Добрий день, з вами «Історична свобода». 10 років тому, 18 лютого 2015 року, завершилася оборона міста Дебальцево. Власне, бої за це місто і велику залізничну станцію при ньому були одними з наймасштабніших в рамках антитерористичної операції, яка тоді відбувалася на Донбасі. Українським військам в дуже непростій ситуації доводилося обороняти Дебальцевський виступ, який вклинювався у підконтрольну проросійським сепаратистам територію. І, власне, під Дебальцево довелося зіткнутися не лише з цими сепаратистами з так званих ЛНР-ДНР, але й безпосередньо з регулярними російськими військами. Ось що згадує Дмитро Забаштанський, якому тоді в буквальному смислі довелося виходити з-під Дебальцева.
На цьому етапі Дебальцевська операція – це грязюка жахлива, бо це після морозу ця глина, коли розтає, вона просто стає неймовірним маслом. І безперервними обстрілами. Таке було враження, що вся арта світу по нас стріляє. Я розумію, що це було трошки хибне тепер уявлення, бо зараз перебіг подій, зараз така війна, що кожен день зараз як та Дебальцевська операція. Було ж перемір'я о 00 годин, 15-го, здається, і, власне, через годину обстріли вже поновились, і ми вважали, що це і так, кацапи довго протримались. Вихід, ми йшли одним із останніх, власне, ми бачили, що під час виходу наших військ Дебальцево, ну, вони піддавалися обстрілам, да, були там пару одиниць техніки підбиті. Ну, але загалом тропа була проторена, загалом, наскільки я знаю, всі спроби зашкодити нашому виходу були зупинені артилерією. І тому, як на мене, ми вийшли дуже красиво і чисто. На той момент пройти техніці тим маршрутом, яким ми виходили, ну, було абсолютно нереально. Навіть луноходи там не пройшли б. Тому ми хоча почали рух там на якомусь автобусі, і, власне, він проїхав недалеко. Якщо політичному керівництву України треба було, щоб Дебальцево трималось, то, власне, воно потрималось доволі довго. Я думаю, що це відбулось головним чином завдяки ініціативі офіцерів середньої ланки.
Також варто зазначити, що приблизно в цей самий період відбувся український наступ в районі Маріуполя, в результаті якого лінію бойового зіткнення вдалося відсунути від міста. А більше про ті події будемо говорити з військовим істориком, автором кількох досліджень, от, власне, по історії АТО, і, зокрема, такого дослідження, як Дебальцевська операція, Михайлом Жираховим. Михайло, вітаю вас.
Доброго дня.
Як показує історія, під час бойових дій, коли армія наступає, то такі вклинювання у ворожу територію дуже корисні, бо дозволяють якби ефективніше бити ворога. Але от коли військо переходить до оборони, то тут навпаки, оці вклинювання у ворожу територію, вони стають вразливими і при переході до оборони намагаються лінію фронту вирівняти. Що тоді являв собою от Дебальцевський виступ? Наскільки він був пристосований природніми умовами до оборони, зручний? І оборона ж це не тільки те, що створила природа, і наскільки він був укріплений відповідно?
А, ну, по-перше, потрібно згадати, що цей Дебальцевський виступ з'явився по результатам перших мінських домовленостей у вересні 2014 року. І він був дуже неприємним сюрпризом для росіян, тому що, очевидно, він вдавався на територію, яку контролювали на той час так звана ДНР і ЛНР. І росіяни вирішили вирівняти лінію фронту. Восени 2014 року, після перших мінських домовленостей, вони реорганізували незаконні збройні формування, які знаходились на частині захопленої території Донецької і Луганської області по армійському зразку. До вересня 2014 були просто банди, а тут вони були переформовані по російському зразку. Прибули російські офіцери, які вирішили, що ось спочатку 2015 року є можливість їх вперше обкатати у ці підрозділи в боях. І такою точкою прикладення зусиль стали саме Дебальцево.
Ну, а, власне, що являв собою Дебальцевський виступ?
Річ у тому, що там така географія, яка ну не дозволяє робити повноцінні фортифікаційні споруди, і тому вся оборона, як говорять військові, була чагова. Тобто на певних висотах знаходились взводні опорні пункти, їх була цепочка цих опорних пунктів, і з одного боку, з іншого боку прикривала річка Вовча, там заболочена місцевість, і там танки не повинні були пройти. Ось там вважалося не танково-небезпечний напрямок. Всі думали, що у ці мінські домовленості вони є певним таким запобіжником для росіян, для невикористання військ. Але це, як завжди, будь-які
домовленості. Даруйте, але ж тільки перед цим закінчилися бої за Донецький аеропорт. Тобто бойові дії тривали.
Але це вони були локальні. Ніхто не думав, військове командування, принаймні, що в районі Дебальцево може бути якісь масштабні бойові дії. Це я виношу з спілкування з офіцерами, які я мав по поводу Дебальцевської операції.
Отже, початок наступу, принаймні, був несподіваний для українських військ.
Було декілька спроб росіян і оцих формувань ЛДНР, і вони почали ці спроби з середини січня точно, але всі вони мали локальний характер. Тобто атаки на окремі зводні опорні пункти, атаки на колони, але це не сприймалось як початок чогось такого масштабного.
А коли стало зрозуміло, що мета це, власне, зрізати Дебальцевський виступ?
Ну, це можна говорити в кінці січня, коли почався повноцінний наступ на Вуглегірськ. Це один з ключових населених пунктів, невеликий, але він був ключовим для оборони на західному напрямку цього виступу. Після цього стало зрозуміло, що зі сторони Горлов підсунуться доволі потужні сили, які підтримані росіянами. Там питання не скільки в території, скільки в тому, що там було всього дві повноцінні траси, які можна було використати для логістичних потреб. І фактично боїв в Дебальцево серйозних не було. Росіяни просто перерізали логістичні шляхи і вимусили наших військових угруповання відступати. І якщо ми, знаєте, порівнювати з тим же Іловайськом, то втрати особового складу були мінімальні, але вони були, звісно. Але втрати бронетехніки і автомобільної техніки були колосальні, тому що люди виходили фактично пішки.
Наскільки організованим був відступ, бо доводилось чути різні точки зору?
Всі концентруються на цьому, на виході, але бої, які передували цьому виходу, як це так, знаєте, м'яко сказати, викликали деякий хаос в управлінні. Було намагання перекинути додаткові сили з-під аеропорту, було намагання всього командування в стратегічному плані відтягнути інші сили, і в цьому сенсі потрібно розглядати оцю Широкінську операцію і така маловідома операція в Оленівці. В Оленівці там був теж наступ під Донець, там, де пізніше загинули військовослужбовці Азова в таборі, які були полонені. Знаєте, якийсь момент цей хаос призвів до того, що певний час не знали, що росіяни вже перехопили трасу, тобто не було розвідувальних даних. Певний час були, знаєте, моменти того, що нижчі командири, нижчістоящі командири, вони докладали невірну інформацію. І в штабі сектору думали, що ці населені пункти ще наші, і планували цю певну операцію, а фактично це було вже не контрольоване нашими військами. Тобто оцей весь хаос, він призвів до ось цих втрат. Хаос був викликаний, знову ж таки, тому що в виступі були різнокаліберні сили. Тобто там були і сили батальйонів територіальної оборони, і механізовані бригади, і поліції, і, багато чого, які, скажімо відверто, досить погано керувалися з штабу сектору.
Якщо говорити про підсумки Дебальцевської операції, то доводилось чути діаметрально протилежні оцінки. Одна така дуже критична, що невдало була організована оборона, через це і втратили Дебальцево, і зазнали втрат у людях і техніці, як ви кажете. Інша оцінка така, що так, втратили Дебальцеву, але при цьому завдали і донбаським проксі, і російським регулярним військам таких значних втрат, що вони вже після цього фактично уникали великих бойових дій аж до початку повномасштабної війни.
Ну тут дивитися з політичної точки зору цю операцію розкрутили проти тодішнього військово-політичного керівництва. Це медійна розкрутка, тут я навіть не хочу нічого говорити. А з військової точки зору, якщо розглядати кількість військ, яка була зібрана, це близько там 4-5 тисяч людей, і втрати, які були, то це можна розглядати як мінімальні втрати і особового складу. Звісно, по реаліям сучасної війни з використанням там авіації, артилерії, це зовсім інші масштаби, але на той момент ось просто, якщо дивитись не упереджено, то це була досить потужна і, я б не скажу, що блискавична операція, але її не можна назвати поразкою української армії. Втрати росіян там є серйозні, це ж один із перших дебютів Вагнера був, один із перших дебютів був бурятських танкістів, які втрати теж були. І, моя особиста точка зору з тих матеріалів, які я зараз маю, це доволі успішна операція для українського війська.
В цей же час відбувалися мінські переговори, і ніби там уклали додаткову угоду на виконання перших мінських угод, у тих ще вересневих, і ніби мало настати перемир'я. А чому під Дебальцево перемир'я не вдалося?
А Путін розглядав взяття Дебальцевського виступу як один із козирів на перемовинах. Йому докладали, що Дебальцево вже взято, і він наполягав, щоб лінія розмежування була вже за межами Дебальцевського виступу Дебальцева, що входила в зону так званих ДНР, ЛНР. І така історія, що офіцери розповідали, що постійно дзвонив президент Порошенко, який говорив про те, щоб зробили фото у цього знаку в'їзду в Дебальцево, що на знак того, що воно ще контролюється Україною. І коли Путін там західним партнерам говорив, що ми вже захопили Дебальцево, що ми його контролюємо, президент Порошенко завжди показував фото з датою, з часом, яке говорило про те, що ми ще контролюємо Дебальцево. І Путін намагався висунути більш жорсткі умови другого ці додаткової угоди, але завдяки тому, що Дебальцево трималось, йому це не вдалося. Тому і перемир'я воно було тільки на папері, тому що Путін був, знову ж таки, за словами людей, які були біля нього, один з них вже потім переїхав на захід, і він згадував, що Путін був дуже жорстко роздасований, скажімо так, і вважав, що його його позиція була дуже хитка, і тому він був дуже злий, і про ніяке так повноцінне перемир'я мови не йшло. Знову ж таки, росіяни стягнули всі підрозділи, які тільки могли з усіх ділянок фронту. І тому ось ця операція Широкінська, наприклад, яка була під Маріуполем, вона була викликана тим, що бійці Азову, вони бачили, що проти них нікого немає. Тобто, що проти них підрозділи, які стояли, цих проксі, вони просто були відправлені на Дебальцево. І саме тому була в дуже короткий час розроблена ця операція керівництвом МВС, на перших порах навіть без участі Збройних сил України.
А от, власне, наскільки це підрозділами, які були в складі МВС, операція, наскільки вона була масштабною і наскільки вдалою? Оцей, власне, Широкінський наступ. Широкіна – це курортне селище неподалік Маріуполя, на схід від Маріуполя, на узбережжі Азовського моря, і там українські війська зайняли вдалу оборонну позицію, яка там була аж до 22-го року.
Азов на той момент – це були ідейні бійці, але які мали дуже, таку посередню бойову підготовку. Вони мали запал, вони мали характер. характер, але не мали озброєння. Тому, ну, перш за все, протитанкова.
Важкого озброєння, так скажемо, в загальному.
Ну, важкого у них було, декілька бронетранспортерів, БТР-4, навіть танків не було. І тому вони перший ривок зробили на характері. Оці населені пункти, які були взяти під контроль під Маріуполем, то теж саме Широкине, вони змогли це зробити. Але це Широкине знаходилось в низині. І військові ніколи б не взялись би його контролювати, тому що вони розуміли, що з військової точки зору утримати його неможливо. Бійці Азову, це молоді, мотивовані хлопці, вони на це не зважали і вони продовжували ці наступи, продовжували утримувати Широкіна. Очевидно, що після того, як росіяни підтягнули танки і підтягнули артилерію, підтягнули з території, власне, Російської Федерації, тому що там до кордону, ну, я не знаю, щитані кілометри там. І тоді виявилось, що недостатньо тільки запалу, недостатньо тільки мотивації, а потрібно ще і додатково важке озброєння. І тому цей наступ, він, ну, у нього там були такі амбіційні плани у Азову, але зупинився там, де зупинився, і оці межі, вони проіснували аж до лютого 22-го року.
Пригадую, тоді, власне, така була інформація, заява з боку оцих міліцейських підрозділів, що армія їх відмовилася фактично підтримати в цьому наступі. І ми, до речі, от хотіли на цю тему поговорити з тодішнім командувачем Віктором Муженком. Він сказав, що у нього немає такої можливості, але він прокоментував це питання щодо підтримки наступу на Широкіно, то армія не відмовлялась. Це була така собі акція батальйонів МВС, яка призвела до того, що була захоплена частина населеного пункту, яка була в низовині, і це створювало проблему до тих пір, поки вже в кінці 2015-го, на початку 16-го років морська піхота у взаємодії з розвідувальними та іншими підрозділами ЗСУ не взяли цей населений пункт під повний контроль. ЗСУ на початку 15-го року вело бої в районі ДАПу та Дебальцевого. Операцію батальйонів МВС тоді очолили особисто Аваков, на той час міністр внутрішніх справ, і Турчинов, на той час секретар РНБО, це я вже від себе уточняю. Єдина мета тих дій була відволікти частину сил ворога від головних напрямків, але, на жаль, не спрацювало. От як би ви пояснили цю відсутність взаємодії армії і МВС? І чого там справді було більше? Якоїсь відмови чи об'єктивних причин?
Аж до, я не знаю, там 16-17 року МВС з армійськими структурами співпрацювало дуже і дуже в'яло. І це ще можна прослідити, якщо брати Іловайську операцію, де фактично міліцейські підрозділи і армійські підрозділи, вони діяли, ну, якщо не паралельно, то дуже з поганою взаємодією. Ось ця історія була і тут. Командування Азову, командування батальйонів МВС, воно було в запалі, воно бачило, що вони можуть, у них основне було звільнити територію. Вони просто горіли цим бажанням звільнити як можна більше території. Вони навіть не ставили, та й, скажімо відверто, в районі Маріуполя тоді особливо військ ЗСУ і не було. Підтримати там танками або артилерією фактично було нічим. Тому що після 14-го року, після вересня 14-го року, там знаходились переважно батальйони територіальної оборони, які теж не мали важкого озброєння. Тому навіть якщо б це було, ну, знаєте, підтримка, ось прямо і зараз, от військові не могли підтримати фактично нічим.
Як би ви оцінили загалом ці останні великі бої січня-лютого 2015 року? От чим завершилася ця найактивніша і наймасштабніша фаза АТО?
Ну, вона завершилась певним затуханням активних бойових дій. Лінія фронту після цього, ну, взагалі практично не мінялася. Були ще загострення там 16-го, 17-го року, 18-го року, але вони були всі тактичні. Така ось стратегічна лінія фронту, вона більше не змінювалась. Ще після тих боїв, після ДАП, після Дебальцево, стало очевидно, що потрібна корінна реформа армії, більше бронетехніки – Інше було питання взаємодії з МВС. Пам'ятаєте, почались процеси вливання сил такі правого сектору, Української добровольчої армії, до Збройних сил, тобто формування єдиного командування, яке могло би проводити повноцінні армійські операції.
Дякую. Це була «Історична свобода». І з військовим істориком Михайлом Жираховим ми говорили про Дебальцевську операцію та інші події, які відбувалися на Донбасі 10 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.